Prva poslanica Korinćanima, 12. glava od početka ove glave. Ovde se zajednica verujućih u Hrista prikazuje kao jedno telo koje ima svoju glavu ili svoga poglavara u Hristu, telo koje ima mnoge udove i ukazuje apostol Pavle u ovoj 12. glavi na potrebu jedinstva i razumevanja među članovima toga tela, među udovima toga tela, članovima te zajednice. I kaže, braćo, ne bih hteo da to bude za vas nepoznato ili da vam bude to tajna, jer ranije ste bili neznabožci i onda ste obožavali te idole koji su bili bezglasni, onako kako su vas drugi učili, ti sami idoli nisu imali nikakvu moć ni mogućnost da nekog nešto nauče, jer i ti idoli su bili tvorevina ljudske mašte ili đavolske prevare, obmane. A sada je potrebno, koji ste u Hristu, koji verujete reč Božiju, da budete upućeni, da vam bude poznato da je u reči Božjoj, u evanđelju, u duhovnom životu, u veri u Hrista, svaka stvar postavljena na svoje mesto, nema tamo nikakve zbrke ili nečeg nepoznatog i nema u zajednici Hristovoj različitih nauka. Nije moguće da jedan isti duh, Duh Sveti, jednome daje jednu vrstu otkrivenja, a drugome drugu vrstu otkrivenja koja se suproti ili stoji nasuprot onoj prvoj vrsti. Za razliku od neznabožačkog verovanja ili idolopokloničkog načina života, u Hristu ili u veri u Hrista, u zajednici vernih koji veruju u Hrista, postoji samo jedan duh, samo jedna nauka, to je Duh Božiji, i taj Duh Božiji uči sve članove te zajednice, sve udove toga tela, da je Isus Hristos glava tome telu i da svi rade za čast i za slavu i po volji toga jednog poglavara koje je Gospod Isus Hristos. Od 15. stiha ove 12. glave prve poslanice Korinćanima pokazuje se šta je razlog za pisanje ove glave. Zbog čega je bilo potrebno da apostol Pavle objasni Korinćanima kako treba da deluje to telo, da svi udovi budu u skladu. Među njima je bilo izvesne nesloge, izvesnog nerazumevanja. I zato on ovde piše, a za duhovne darove ili za duhovne stvari, duhovne poslove, duhovno delovanje, neću, braćo, da ostane to za vas tajna ili da budete neupućeni u to. Znate da kad ste bili neznabošci, da ste prilazili ili pristupali ka idolima bezglasnima kako vas drugi vođahu, to znači vi niste imali nekog svog iskustva da jednog dana ti si bio na nekom tvome poslu i onda odjedan puta taj idol ti se javio nekakvim glasom ili nekakvim otkrivenjem. Taj idol nema blage veze sa životom, to je mrtva stvar koju su ljudi načinili jer su bili duhovno mrtvi. Nego idolopoklonstvo se sastoji od prevare u nastavcima. Neko je prvi izmislio toga idola na jedan ili drugi način zbog jednog ili drugog razloga da bi druge time obmanjivao i svojim trikovima njih navodio da misle ja sam nešto veliko, ja sam nešto iznad njih i oni treba mene da slušaju i od mene da zavise i ja ću na taj način njih da iskorišćavam. Ista stvar o kojoj čitamo u Delima apostolskim, 8. glava od 9. do 11. stiha, tamo je bio jedan mađioničar, čovjek koji je bio sposoban da nekakvim trikovima zadivljuje taj samarijski narod i oni su smatrali da on neka velika moć, neka duhovna sila i oni su njega poštovali, oni su u izvesnoj meri od njega zavisili i on je njih iskorišćavao. A takvo je idolopoklonstvo. I često puta, zato što je takvo idolopoklonstvo, ljudi koji površnim pogledom gledaju na hrišćanstvo, misle da je i hrišćanstvo to isto. Što je još veće zlo u ovome svetu, da oni koji sebe nazivaju hrišćanima, mnogim slučajevima su u stvari idolopoklonici, neznabošci, koji na isti način, kao što neznabošci koriste idole, tako ovi lažni hrišćani ili prevareni hrišćani upotrebljavaju Sveto pismo da bi druge držali u zavisnosti od sebe, to jest da bi sebi podčinili druge koji veruju njima, tim učiteljima, i na taj način neko ko gleda to sa strane, koji ne veruje ni u jedno ni u drugo, može da misli pa i hrišćanska vera je to isto kao i ne znam božačka vera ili kao ma kakva druga politika, i Sveto pismo je isto kao ma kakva druga knjiga, svako ima nekakav zemaljski interes i svako se bori da prevari sve ostale. Međutim, ovdje u 12. glavi apostol Pavle objašnjava da je hrišćanska vera nešto sasvim drugo, da je to put istine i put spasenja. I on dalje kaže da niko ko duhom Božim govori neće reći anatema na Isusa, to jest prokletstvo na Isusa, i niko ne može Isusa Gospodom nazvati osim Duhom Svetim. O čemu se tu radilo? Da neko ko je imao jedan duhovni dar, na primjer neko je imao dar iscelivanja, drugi je imao dar propovedanja, treći je imao dar da govori stranim jezicima, i kad su se oni sastali, ako oni nisu jedan drugoga poznavali, nisu imali jedan od drugoga poverenja, onda onaj koji je govorio stranim jezicima mogao je da misli da ovaj koji ima dar učenja, da li on stvarno samo druge uči, a on sam ne veruje u to, ili da li je moguće da onaj koji ima dar iscelivanja isceljuje ljude pomoću nekog drugog duha, ne duhom gospodnjim. I tim sumnjama neprijatelj je nastojao da rastavi braću, da poseje razdor, a to je uspevao naročito na taj način što bi onaj koji govori stranim jezicima ostao bez slušalaca u tom mestu, svi su govorili istim jezikom i njegov strani jezik nije bio potreban, on bi zavideo ovome koji isceljuje i ovome koji ima dar učenja i ne bi onda imao poverenja u njih. Ovdje se daje jedno jasno uputstvo da kad vidimo nekoga koji duhom Hristovim ili rečju Božjom uči i govori ono što je pravo, ono što je po reči Božjoj, što je nauka Evanđelja, da nije potrebno da se mi brinemo i da sumnjamo da li je on zaista veran ili to samo sad u ovom trenutku se on drži toga. Ne, mi gledamo na plodove koji se sada pokazuju. Da li će neko istrajati onome što je dobro, to će se kroz vrijeme pokazati, to je za nas tajna, to je u ruci gospodnjoj, on određuje i on ispituje srca i zna misli i pomisli čovečije. Nije potrebno da očekujemo da će neko koji danas radi u službi Hristovoj pre podne, posle podne već da bude u službi Sotoninoj. Moguće je da se neko promene u toku vremena, ali ne tako brzo, ne tako naglo. I drugo, ako neko sa ubeđenjem propoveda nauku Hristovu, to ubeđenje mu dolazi od duha Hristovog, ne od duha ovoga sveta. Na taj način nam je dano da razlikujemo šta dolazi od kojega duha. U tom duhu Hristovom, u nauci Evanđelja, u Hristovoj zajednici, različiti su darovi, ali duh je jedan. To je četvrti stih. Peti stih kaže, različite su službe, ali je jedan Gospod. Različite su sile, ali je jedan Bog koji čini sve u svemu. A u svakome se pojavljuje duh na korist. A to je još jedan znak, još jedno svedočanstvo kako možemo raspoznati da li neko radi duhom Božijim ili to radi iz nekakve svoje taštine, svoje časti. Onaj koji traži korist drugoga, onaj koji traži napredak u veri, koji traži svedočanstvo Hristovo, koji radi u tom smislu, u tom smjeru, taj služi Gospodu. Ako neko pokazuje izvesne darove da pokaže kako je on nešto veliko i time ne doprinosi zajednici Hristovoj, time ne pomaže nikome u zajednici Hristovoj i sam sebe ne privodi bliže Bogu, znači da on to radi iz nekakve svoje želje, nekakve taštine. I tim istim duhom jednome je dana reč premudrosti, a drugome reč razuma po istom duhu, a drugome vera tim istim duhom, a drugome dar iscelivanja po tom istom duhu, a drugome da čini čudesa, a drugome proroštvo, drugome da razlikuje duhove. Neko ima dar da govori stranim jezicima, drugi ima dar da prevodi sa stranog jezika na jezik kojim govore ljudi u toj sredini. Sve ovo čini jedan i taj isti duh, razdeljujući po svojoj vlasti svakome kako taj duh hoće ili kako naš Gospod hoće. Kad on ovdje kaže da jednome se daje duhom reč premudrosti, a drugome reč razuma po istom duhu, drugome vera tim istim duhom, drugome dar iscelivanja po tom istom duhu, to ne znači da samo jedan od ovih nabrojanih ovdje darova, samo jedan čovjek ima reč premudrosti, ostali nemaju mudrosti, ostali su svi glupi, nije reč o tome, nego nekome je dan dar izvanredne ili nadprosječne premudrosti, drugome je dan dar razuma, on razume više nego ostali i tako dalje. Onaj koji ima vere, on ima jaču ili jasniju veru nego ostali u njegovoj sredini. Svakome je dano da se služi tim darom koji je od Boga primio i svi ostali treba taj dar da poštuju, da cene i da budu zahvalni Bogu i da to prime, da to koriste. I to je pravilo za sve darove. Sve ovo čini jedan taj isti duh, razdeljujući po svojoj vlasti svakome kako hoće. I kao što je telo jedno i uda ima mnoge, svi udi jednoga tela, premda su mnogi, jedno su telo, tako i Hristos. Jer jednim duhom mi se svi krstismo u jedno telo, bili Jevreji ili Grci ili robovi ili sami svoji, i svi se jednim duhom napojismo. Taj 13. stih ukazuje na promjenu koja je nastala u životu onih koji su ispunjeni duhom Hristovim. Jednim duhom svi se krstismo u jedno telo, bili Jevreji ili Grci ili robovi ili sami svoji, i svi se jednim duhom napojismo. Krštenje je u izvesnom smislu napajanje, kao kad bi čovjek uzeo jedan sunđer i stavio ga u vodu, taj sunđer bi uvukao u sebe tu vodu, on bi se napio toga, on bi se krstio u toj vodi, što znači bio bi ispunjen tom vodom. Tako i ovi duhovni darovi dani su onima koji to žele, koji su žedni i gladni pravde Božje, i oni se time hrane i napajaju. Na taj način postaju i jedno telo. Makoliko da su ljudi slične naravi, slične prirode, ako oni imaju različite ciljeve, ako oni imaju različite namere, različite planove u životu, oni ne mogu da se slože, ne mogu da budu jedinstveni, i svaka takva grupa pre ili posle se raziđe. Ukoliko ljudi koji su različite naravi, različite ih običaja, različite narodnosti, jezika, čak i različite sredine života, ako imaju iste namere, iste želje, ako su ispunjeni istim duhom Hristovim, njihovi darovi će se usaglašavati, sarađivati, dopunjavati, oni će biti jedna zajednica. Od 15. stiha piše dalje: ako reče noga, ja nisam ruka, nisam od tela, da li zato nije od tela? I ako reče uho, ja nisam oko, nisam od tela, da li zato nije od tela? Kad bi sve telo bilo oko, gde bi bilo slušanje, čuvenje? A kad bi sve bilo čuvenje, gde je mirisanje? Ali Bog postavi sve ude u telu, kako je koga hteo. A kad bi svi bili jedan ud, ne bi postojalo telo. Sad su pak mnogi udi, a jedno telo. I oko ne može reći ruci, ne trebaš mi, ili opet glava nogama, ne trebate mi. Ove reči su jednostavna mudrost, jednostavno znanje. Bog je onaj koji određuje ko će imati ove darove, ko će imati one darove. I on je tako odredio da te darove imaju oni koji žele, da te darove imaju oni kojima je on dao mogućnosti da se tim darovima služe. Neprijatelj, duh tame, duh pakosti, želeo bi da među udovima postoji zavist, netrpeljivost. On bi hteo da nama prikaže takvo stanje i da nam da takvo osjećanje da ono što drugi rade, to je manji napor, to je lakše, to je jednostavniji i lepši život i oni zato dobiju veću nagradu, više priznanja nego ja. Moj posao je najteži i ja dobijem najmanje priznanja. Niko mene ne poštuje, niko mene ne ceni, mene svi preziru, a vidi koliko se ja trudim i borim. Međutim, reč Božja nas uči drugačije. Da svaki na svome mestu privredi onoliko koliko može, svaki od sebe da daje koliko može i svaki da želi da se ispuni duhom Hristovim i da umnožava darove njegovog duha i plodove njegovog duha. Jer telo nije jedan ud, nego mnogi udovi, ali jedno telo. A što je svrh svega, tom telu je jedna glava. U 21. stihu, drugi deo stiha kaže: glava neće reći nogama, ne trebate mi. Gospod Isus Hristos je naš poglavar, on je glava toga tela. On nema ni jedan ud, ni jedan deo tog tela kao višak. On nikoga ne odbacuje. Kogod k njemu dolazi, u njemu nalazi utočište, u njemu nalazi radost i mir. Od njega prima savete, upustva, zapovesti, nauku kako treba da živi i šta treba da radi u ovome životu. Duh tame bi hteo da mi smatramo jedni druge nepotrebnima. Međutim, ovdje tako kaže: oko ne može reći ruci, ne trebaš mi. Ni glava neće reći nogama, ne trebate mi. Mnogi udi su jedno telo, a glava tome telu je Hristos. Do 21. stiha reči ukazuju na nemogućnost ili nepodnošljivost, neprihvatljivost nadmetanja u zajednici Hristovoj, netrpeljivosti, preziranja, podcenjivanja, uzajamnog odbacivanja, sve ono što ne vodi na jedinstvo u veri, to je od duha tame, to je seme neprijatelja, to su namere neprijatelja. Od 22. stiha dalje ukazuje na nešto vrlo zanimljivo, uzimajući primjer čovečijeg tela, cijelog čovečijeg organizma, i tim putem objašnjava kako radi, funkcioniše telo Hristovo, to jest crkva Hristova ovdje na zemlji. koji se udi tela čine da su najslabiji, najpotrebniji su. Najosjetljiviji delovi tela imaju najvažniji posao. Lakše je čovjeku da bude bez nogu nego bez očiju. Svakako da i onaj koji nema noge traži načina i mogućnosti da se navikne i snađe u takvom životu, da se navikne na takav život. I onaj koji je potpuno slep navikne se na takav način života, ali ovdje se ukazuje na jednu činjenicu da ti osjetljivi delovi tela, ne noge i ruke, nego oči, uši, ti delovi tela koji su tako osjetljivi i koji su telesno gledajući vrlo slabi, noga je mnogo jača, čvršća nego oko, ali ti osjetljivi delovi tela su potrebni i imaju vrlo važnu službu, najpotrebniji su. I onda ukazuje na drugu stranu čovječijeg života u telu i prenosi to na duhovno značenje. Koji se čine da su najsramotniji na telu, na one udaramo najveću čast ili na one postavljamo najveću čast. Ja mislim da ovdje ukazuje na intimni čovječiji život, na onaj deo života o kojem se ne govori otvoreno u javnosti. Ono što je privatno, ono što je pokriveno, ono što se ne pokazuje otvoreno, sa druge strane gledajući, veliki deo ljudskog truda, napora i namjera i planova i želja kreće se oko tog dela ljudskog života. Možemo primetiti da apostol Pavlo ovdje kad piše, govori u prvom licu množine, mi radimo tako, ne oni rade tako. U drugom primjeru, kad je upoređivao život u veri sa trkom, on je i sa borcima u sportskim takmičenjima, on je kazao da oni to tako rade. To je bilo u 9. glavi od 24. stiha, kaže: ne znate li da oni što trče na trku, svi trče, jedan dobije dar, a vi tako trčite da dobijete. Svaki pak koji se bori od svega se uzdržava, to jest čuva se od svega što smeta njegovu borbu. Oni tako čine da dobiju raspadljiv venac, a mi da dobijemo neraspadljiv venac. I ja tako trčim, ne kao na nesigurno, ne kao da ne znam da li vredi ili ne vredi trčati, nego tako se borim celim srcem, ne kao onaj koji samo eto pravi promaju. Morim telo svoje ili trošim telo svoje, trudim se da kako sam drugima propovedajući ne ostanem po strani od tih blagoslova. Ovdje u 12. glavi on govori u prvom licu množine, mi tako činimo. On ne govori o onima u svetu ili o neznabožcima koji će, na primjer, obući se vrlo oskudno i one udove ili delove svoga tela koji ne dobijaju javno poštovanje ostaviti skoro ispoljene i vidljive, a na glavu staviti razne nakite. Ne, on govori ovdje na koji način hrišćani ili pobožni ljudi rade i kaže: oni delovi tela koji se čine da su najslabiji, 22. stih, najpotrebniji su. I oni delovi tela koji nam se čine da su stidni delovi ili koje bi bilo sramota ispoljavati i pokazivati u javnosti, na njih postavljamo najveću čast. Mi kad se obučemo, nećemo, mislim za svečane prilike, nećemo uzeti najlošije delove odeće, nećemo uzeti nešto što će biti suviše tesno ili nešto što će biti potrošeno, pocepano, podarano, nego uzet ćemo ono što je ugledno, što nam se čini da lepo izgleda za svečanost. I sa druge strane, u našem privatnom životu za nas je od velike važnosti kakav je naš privatni život. I jedan čovjek koji rešava da izabere sebi bračnog druga, posvetit će tome jako mnogo molitve i razmišljanja i razgledanja, i ako mu to ne uspeva i to ne može da ostvari onako kako veruje da bi trebalo, za njega će to predstavljati jednu vrlo veliku poteškoću. Prema tome, on tom delu života daje veliku čast, veliki značaj, predaje tome, on vidi u tome veliku vrednost. Sa druge strane, oni udovi tela ili onaj deo našeg života u telu koji je otvoren za javnost, kao što je ruke ili šake, lice naše i tako dalje, ne potrebuje neke naročite časti. Nije nama potrebno da na lice stavljamo koje kakve nakite, ukrase i da svo svoje bogatstvo ili siromaštvo stavimo na glavu da svi vide šta ja imam, jer nema ništa lepše ni bolje ni zdravije od one lepote i one vrednosti koje nam je Bog dao u stvaranju. I ovo sve je urađeno tako da ne bude u telu raspre, to jest svađe i nesloge, nego da svi udi jednako se brinu jedan za drugoga. Ako me mali prst boli, nešto me vređa, oči će pogledati u tom pravcu. Ako je potrebno, druga ruka će pomoći toj ruci i tako dalje. Bilo koji deo tela da je u teškoći i u nevolji ili da ima neku bolest, svi ostali delovi tela će biti upotrebljeni da se tom jednom delu pomogne. Ako strada jedan ud, celo telo strada. Ako li se jedan ud slavi, s njim se raduju svi udi. Šta to znači? Ako posle teškog rada imam dobar odmor, šta se odmara? Celo telo se odmara. Najviše se odmara onaj deo tela koji je najviše radio, najviše se trudio. Ako sam jeo dobro jelo, celo telo je osnaženo time. Ako sam izašao na svež vazduh, celo telo je osveženo time. Znači da je Bog stvorio tako naše telo da to radi u skladu jedno sa drugim. I u 27. stihu daje zaključak: vi ste telo Hristovo i međusobno udi jedan drugome. Prema tome, Bog je postavio u crkvi prvo apostole, za njima proroke, posle njih učitelje, potom čudotvorce, onda darove iscelivanja, darove pomoći, upravljanja, različite jezike. I sad na sve to se primenjuje ono što je napred rečeno. Ako se jedan ud slavi, s njim se radaju svi udi. Ako jedan ud strada, s njim stradaju svi udi. Zašto? Ne može neko da kaže: apostoli nama ne trebaju, mi nismo apostoli. Ne može neko da kaže: proroci nam ne trebaju, mi nismo proroci, mi smo nešto treće. Ne može neko da kaže: ah, oni su činili čudesa, mi danas ne činimo čudesa, prema tome mi smo neka druga zajednica, neka druga vera. Neko je govorio mnogim stranim jezicima i to je dobio dar od Boga, nije to učio u školi kao što mi danas učimo, prema tome oni su druga vera. Neko je znao da objasni, da protumači šta je rečeno tim stranim jezicima, da prevede na domaći jezik ili da objasni o čemu govore proroci i da to primene na naš sadašnji život. Neko je imao veći dar, neko je imao manji dar, međutim manji darovi su bili važniji od većih darova i oni darovi koji nisu imali velike časti pred narodom ni pred hrišćanima, ti darovi su imali jednu posebnu vrednost i jednu veliku čast pred Bogom, i o tome se ovdje na jedan poseban način objašnjava. U 13. glavi pokazuje se i ističe se jedan dar koji je od večne, trajne vrednosti. Strani jezici kao dar su bili privremeni, dar isceljivanja i dar da čini velike znake i čudesa, i to je bilo privremeno. Čak i prorokovanje je privremeno, ali ono što ostaje večno, to je ljubav. Ljubav jedan za drugoga i naša zajednička ljubav za reč Božiju i za našeg spasitelja Gospoda Isusa Hrista, naše uzajamno poštovanje jedan drugoga i naše zajedničko poštovanje našeg nebeskog Oca i njegove svete volje. Nešto što smatram da je vrlo vredno primetiti između ovih linija koje su napisane od 22. stiha do kraja ove glave je to da kada u jednoj zajednici, u jednoj grupi vernih hrišćana ima nekoga koji ima određene slabosti, da oni koji su slobodni od tih slabosti imaju tu svest i to osjećanje da im je Gospod dao jedan dar, nešto što je od velike važnosti za njih, a to je da se staraju za onoga koji je slab. Jer kojima nije dan taj teret i ta briga i ta nevolja, ta potreba, to je u stvari nametnuto, mi to ne biramo, ali kad je nama to nametnuto, onda je potrebno da shvatimo da je Gospod to učinio sa određenom svrhom. Nama je to potrebno. Potreban je nama taj koji nam daje poteškoće, koji nam stvara izvesne neugodnosti i prema kojem mi moramo da budemo vrlo strpljivi i za kojega treba stalno da se trudimo i staramo, i to treba da činimo u ljubavi, ne sa visine, ne sa trećeg sprata, nego da i njemu dajemo čast. Iako on sam po sebi pokazuje da nije vredan te časti, teško je poštovati nečiju glupost, ali dokle se on drži Gospoda i hoće Bogu da služi, potrebno nam je da ga poštujemo i da ga cenimo kao dar od Boga i da prema njemu postupamo kao prema nekome koje je nama vrlo dragocen, koje je nama od velike vrednosti, jer to je zaista tako. Ovo nije lako shvatiti, ne razumeti, i često puta nam to dosadi. Mi bi htjeli da se oslobodimo takvih stvari. Zajednica koja odbacuje slabe i siromašne nije zajednica Hristova, i to će se pokazati u skoroj budućnosti takve zajednice. Od 29. stiha dalje postavljaju se pitanja: je da li su svi apostoli, je da li su svi proroci, je da li su svi učitelji, je da li su svi čudotvorci, je da li svi imaju darove isceljivanja, da li svi govore jezike, da li svi tumače, prevode i tome slično. U svakoj zajednici gdje se uzme jedan dar ili jedan deo duhovnog života kao nešto što mora biti zajedničko, to svi moraju, u toj zajednici nema niko Svetoga Duha ako ne govori strane jezike, ili u toj zajednici nema niko Svetoga Duha ako ne drži poseban jednu zapovest ili jedan deo iz Svetoga Pisma. To ukazuje da je to zajednica koju su ljudi napravili, ne zajednica koja se drži Hristove nauke u celosti. U Hristovoj zajednici postoji raznovrsnost, ne zakon istovetnosti. Iz prethodnih stihova se vidi da nemaju svi učenici isti dar i nijedan od učenika nema sve darove, nego, kao što piše u početku 28. stiha, Bog je postavio svaki dar na svoje mesto i svakog učenika na mesto prema daru koji mu je dao. Da li je onda dobro da mi želimo veće darove? To je jako dobro i to treba da bude. Da li je onda dobro da mi po svaku cenu hoćemo da sebe postavimo na mesto koje nam nije dano? Ne, to je jako loše i to ne bi smjelo biti. Na primjer, u početku knjige o delima svetih apostola, Petar predlaže zajednici prvih učenika da treba neko da bude postavljen u apostolsku službu na mesto Judino, pošto Juda je bio izdajnik i Juda izvršio samoubistvo. I onda kaže Petar, od ovih ljudi koji su bili s nama za svo vreme kako među nas uđe i iziđe Gospod Isus, počevši od krštenja Jovanova pa do dana kad se uze od nas, da bude s nama svedok njegovog vaskrsenja, jedan od tih. I onda su postavili dvojicu, Josifa koji se zvao Varsava i Mateja, i pomolili se Bogu i kazali, ti Gospode koji poznaješ srca sviju, pokaži jednog od ove dvojice koga si izabrao da primi deo ove službe i apostolstva iz koga je otpao Juda, da ode na svoje mesto. Znači, to nije nikad bilo njegovo mesto, ali za svedočanstvo i da se ispuni pismo, Gospod je njega pozvao da bude učenik, dao mu je priliku, dao mu je mogućnost, on je čuo svu nauku, ali sve to nije njemu bilo dovoljno da zaboravi ono što njega najviše zaokuplja, a to je srebro, zlato. I onda su bacili kocku i kocka je pala na Matija. Da li bi bilo na mjestu da u vreme kad su njih dvojice izabrali da je taj Josif koji se zvao Varsava prezimenom Just ili Pravednik, da je on onda kazao, neću da mene izbirate, ostavite me na miru, ja ne volim te stvari. Ne, to ne bi bilo pravo. Kad su ga izbirali, on je stao na to mjesto. Kad je Gospod dao svjedočanstvo preko te kocke i nakon njihove molitve da je Matija izabran na Judino mesto, to jest da bude apostol na tom mestu gde Juda nije mogao biti, da li bi onda bilo pravo da taj Josif Varsava Just, da on se postavi na taj način i kaže, ah, pa ja ću sad da se molim Bogu uzduži popreko danju i noću samo da još jedna kocka dođe i da padne na mene, da neko od učenika umre pa da ja dođem na njegovo mesto ili tako nešto. Ne, to bi bilo potpuno besmisleno i ne bi se uopšte slagalo sa naukom Novog Zaveta. Šta je nauka Novog Zaveta? Kao što sam spomenuo u 28. stihu, Bog je postavio. Mi treba da budemo voljni, mi treba da želimo ono što je dobro, treba da želimo bolje darove, treba da nastojimo da damo od sebe bolju službu i Bogu i bližnjemu, ali sve to pod vlašću onoga koji postavlja sve na svoje mesto. Zato u 31. stihu kaže, starajte se pak za veće darove, pa ću vam još i bolji put pokazati. Ili na drugim prevodima te dve rečenice su odvojene, starajte se za veće darove, tačka. Evo vam pokazujem još bolji put. I onda taj bolji put pokazuje u 13. glavi. I ta 13. glava govori o svemu drugom osim ljubavi i onda govori o ljubavi. Šta mislim da kažem? Kaže u 1. stihu, ako jezik je čoveče i anđelske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje zvoni ili praporac koji zveči. Iako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, iako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam. Ako razdam svoje imanje, razdelim sirotinji, ako predam telo svoje da se spali u vatri, a ljubavi nemam, ništa mi ne pomaže. Šta on govori tu? On govori o raznim postupcima i borbama ljudskim, osim ljubavi, i to sve skupa ne vredi ništa. Ne vredi ni onome koji je koji tako nešto čini, a to nije na slavu Bogu osim kroz njegove konačne i strašne sudove. E sada, od tih reči, naročito od tog prvog stiha 13. glave, neke grupe su načinile čitavo pravilo i čitavu neku teologiju. Šta to znači? Kakvi su to jezici čovečiji? Pa to znamo, to je onaj jezik koji mi razumemo. To je engleski, srpski, mađarski, rumunski, crnogorski. A kakvi su onda jezici anđelski? Evo toga su oni napravili nekakvu svoju nauku. Anđelski jezici, to su oni koji ljudi ne razumu. Kad čujem tako nešto, najradije bi odgovorio: ta šta mi pričaš, nema dovoljno otkrivenja u Svetom pismu, nego treba čovjek sam da izmišlja nešto. Šta mi znamo o jezicima anđelskim koje niko nikad nije čuo niti razumeo? O kakvim jezicima anđelskim ovdje govori apostol Pavle? Mi znamo onaj anđelski jezik koji je nama objavljen. A pogledat ću malo kroz knjigu i naći ću bar jedan primjer gdje anđeo govori ljudima. U 24. glavi Evanđelja po Luci, učenice gospodnje, verne žene, došle su rano u nedjelju ujutru na grob Hristov, u stvari Josifov. Gospod je samo pozajmio taj grob za tih nekoliko dana od Josifa. I kad su one došle da pogledaju ili da pomažu telo gospodnje mirisnim uljem, dva čovjeka staše pred njima u sjajnim haljinama. To je po Luci 24. glava 4. stih i dalje. A kad se one uplašiše i oboriše lica k zemlji, ta dva čovjeka ili te dve prilike rekoše im: zašto tražite živoga među mrtvima? On nije ovdje, on je ustao. Opomenite se kako vam kaza kad još beše u Galileji, govoreći da sin čovječi treba da se preda u ruke ljudi grešnika i da se razapne i treći dan da ustane. To je jezik anđelski. To su reči koje su anđeli govorili. Na kojem jeziku su govorili? Jevrejskom. Da li je jevrejski jezik anđelski? Nije. Pa šta je onda anđelski jezik? Anđelski jezik je taj duh istine kojim anđeli govore ono što je volja Božja i oni govore ljudima. Ono je bio anđelski jezik kada su na Vitlejemskim poljanama anđeli objavili rođenje spasitelja sveta. Slava Bogu na visini, među ljudima mir na zemlji. U Delima apostolskim u prvoj glavi, u 10. stihu, nalazimo učenike kako stalno gledaju na nebo, iako više ne vide gospodnji odlazak. On je otišao. Oni još uvijek gledaju na nebo dok li ih vratovi ne zabolu. I dok su oni tako gledali, pred njima su se pojavili dvojica u belim haljinama. I šta su kazali? Ljudi Galilejci, što stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus koji se od vas uze na nebo, tako će doći kao što vidjeste da ide na nebo. To je jezik anđelski. I ovaj put je bio na jevrejskom jeziku. Ali to ne znači ništa. To je jevrejski jezik ne zbog toga što anđeli ne znaju mađarski i hrvatski, nego zbog toga što ti ljudi su u to vrijeme razumeli jevrejski jezik i njima je Gospod govorio njihovim jezikom. Anđelski jezik je onaj jezik koji istinu Božju govori sažeto, kratko, jasno i na jeziku onoga i na onaj način kako taj koji sluša može da razume. To je bio jezik anđelski u početku Evanđelja po Luci, kada se anđel javio svešteniku Zahariji, budućem ocu Jovana Krstitelja, i kada taj anđel kaže: ne boj se Zaharija, a Zaharija još već mu uplaši, i anđel kaže: molitva tvoja uslišena je pred Bogom, žena tvoja je Elisaveta, rodit će ti sina, i nadalje mu ime Jovan, on će biti veliki prorok najvišega. I Zahare, kad je to čuo, kaže: po čemu ću ja to poznati? Pa šta imaš da poznaš? Ti živiš sa tvojom ženom, ti znaš šta se događa svake noći. I Zaharija se i dalje protivi i buni, on ne može to da prihvati. Anđeo kaže: evo, onemićeš do toga dana, nećeš govoriti gluposti, nego ćeš slušati šta ti ja kažem. To je anđelski jezik, koji u trenutku kad je potrebno zna tačno da kaže ono što je volja Božja. Zašto? To mu je od Boga dano. To je anđelski jezik. A ovo buncanje koje pojedine grupe prave i ta neartikulisana galama koju oni proizvode, to ni u kom slučaju nije anđelski jezik, to je jezik čovječje gluposti. Ovdje tako piše, ako jezik je čovječi i anđelske govorima ljubavi nemam, ako znam da govorim, ne znam kako lepo i dobro i jasno i čisto, a nemam ljubavi Hristove, onda ja to ne radim za slavu i čast Hristu, ja to ne radim za dobro svoga bližnjega, ja ne nalazim zadovoljstvo u dobru i blagoslovu koje Bog daje onima oko mene i kroz mene, nego tražim svoju čast, svoje zadovoljstvo ili živim u prevari, u samo obmani. Takav dar, takav rad, takav posao, to meni ništa ne koristi i to nije na slavu Bogu, to nije ništa. Zašto Gospod ove reči daje preko Pavla Korinćanima? Oni su imali mnogo toga, ja, a ti si tamo negde na kraju ove liste ili možda uopšte nisi na listi. A to dolazi od duha tame, od duha neprijatelja. Kad mi govorimo jezike čovečije i slušamo jezike anđelske, svaki od nas je ponižen, svaki od nas je manji, siromašniji, nedostojniji, a Gospod je uzvišen i mi jedan drugom dajemo čast, jer svaki u svome bližnjemu vidi obličje Hristovo i blagoslov Gospodnji. Moji bližnji, moja braća i sestre u Hristu meni trebaju i ja njima trebam i Gospod se kroz to proslavlja. U tome je blagoslov. U knjizi o sudijama u prvoj glavi daje se jedan spisak šta su učinili sinovi Izraeljevi po naredbi Božjoj i jedan spisak o tome šta nisu učinili. Pored svega onoga što su uradili, pokazuje se šta nisu uradili. Oni se borili jedno vreme, onda su sustali i olakšali i prestali da se bore i nekako se izmešali sa tuđinskim narodima i živjeli među neznabošcima, umjesto da su živjeli u svojoj zemlji, u svome narodu gde vlada zakon Božiji. I u tako vreme, u početku druge glave knjige o sudijama, dođe anđeo Gospodnji od Galgala u Bokim i reče: izveo sam vas iz Misira i doveo sam vas u zemlju za koju sam se zaklao ocima vašim i rekoh: neću pokvariti zaveta svoga s vama doveka, a vi ne hvatajte vere sa stanovnicima te zemlje, oltare njihove raskopajte, ali niste poslušali moj glas. Zašto ste to učinili? To je glas anđela. Reč anđel znači poslanik. Neko je bio poslan, možda anđel s neba, možda jedan od proroka sa zemlje. Neko je bio poslan, u ovom slučaju verovatno anđel Gospodnji dolazi i govori njima na njihovom jeziku, ali govori reči jasne, neposredne, tačno onako kako se dogodilo. U Delima apostolskim u drugoj glavi Petar ustaje sa 11 i govori početak, prvu besedu evanđelja u javnosti. Govori tako jasno, on govori anđelskim jezikom. Ovdje je on poslan od Gospoda da bude taj glasnik evanđelja i on kaže da ovo je ono što je pisano u knjizi proroka Joila. U 17. stihu kaže: i bit će u posljednje dane, govori Gospod, izliću od duha svoga na svako telo i proreći će sinovi vaši i kćeri vaše, mladići vaši vidjet će utvare i starci vaši sniće snove, jer će na slugi i na sluškinje svoje te dane izliti od duha svoga i oni će objaviti evanđelje. To je jezik anđelski, tačno, jasno, direktno, ne zaobilazeći, ne strahujući, sa slobodom, duhovnom silom izražava ono što je reč Božja, što je nauka Gospodnja. Da li je onda moguće ili kako je moguće, kao što ovdje piše, ako jezike čovječi i anđelski govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje zvoni ili praporac koji zveči. Kako je moguće da neko se služi takvim darovima, a da nema ljubavi? Pa kad je počelo to delo gospodnje, počelo je u malom i ljubav je bila velika. Kad se to delo razvilo i mnoštvo učenika bilo i mnogi verovali, i sada treba da neko bude stariji, neko da bude još stariji, neko da bude najstariji, i onda rad i posao postane važniji od naše zajednice u Hristu. Sad već nema ljubavi, sad samo postoji prestiž ili prvenstvo, ili zajednica je sada važna. Važno je da kako se mi pokažemo pred svetom, ili važno je kako ćemo jedan drugome pokazati sebe, a ne Hrista, i onda postaje taj dar bez ljubavi, ili taj rad i posao bez ljubavi Hristove, i onda ništa ne pomaže i ništa ne vredi, postane sve prazno. U trećem stihu kaže: ako imanje svoje dam, ako predam telo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne pomaže. A to mogu da rade i drugi. U vreme Vijetnamskog rata, koliko se sećam, u novinama se često puta videlo, budisti, kalođeri su polili sebe benzinom negde u javnosti, negde na trgu, negde gde će ga mnogi videti. Polije sebe benzinom i upali svoju odeću i on izgora, ispeče se i ne preživi, bude jako povređen tim opekotinama i umre. I na taj način su oni hteli da dramatizuju svoju želju ili svoj protest, i na taj način su hteli nešto da ostvare. I oni mogu to urade, ali oni nisu imali ljubavi Hristove. Oni su imali neke ljubavi, neke želje, neke namere, neke planove, ali ljubavi Hristove nisu imali, jer ljubav Hristova je sasvim nešto drugo. U četvrtom stihu piše: dugo trpi, milokrvna je, ne zavidi, ne veliča se, ne nadima sebe, ne čini ono što ne valja, ne traži svoje, ne srdi se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve snosi što na nju dođe, sve veruje što reč Božja govori, u svemu se nada, u svakom stanju, u svim nevoljama, svim teškoćama održi se taj plamen živog nadanja. Gospod dolazi, ovo na zemlji je privremeno, to neće za navek ostati. Mi se borimo i trudimo da živimo i radimo za onoga koji nam daje život večni. U 8. stihu piše: ljubav nikad ne prestaje. Šta nas navodi da prestanemo u ljubavi, ili da ljubav prestane u nama? A sebičnost, malodušnost, obeshrabrenje, ili kad vidimo da ne uspeva ono što bismo mi želeli, mi verujemo da je to volja Božja, mi verujemo da bi tako trebalo da bude, ali eto, nekako ne uspeva, ne ostvaruje se, i onda sustajem i hladim se i postanem mrzovoljan. Šta mislimo da je Noje u ono vreme kada mu je Gospod dao zapovest da gradi tu veliku lađu na suvom mestu, u vreme pre nego što je Noje video ma kakvu veću vodu, ili čak ni reku nije video tako veliku koja bi mogla da nosi lađu, ili jezero, ili more, ništa od svega toga, samo na osnovu zapovesti Božje on je postao propovednik evanđelja. On je bio kao poslanik, kao onaj koga je Gospod učinio anđelom, glasnikom, da objavi: potop dolazi, spasite se, verujte reč Božju, pokajte se, obratite se na put spasenja, udružite se u građenje ovog kovčega ili ove lađe koju ja pravim. To je po reči Božjoj. I posle 10 godina, 20 godina, 50 godina niko se ne obraća. On je mogao da se ohladi, on je mogao da se predomisli. Šta bi bilo ako bi on izdržao 119 godina, a u 120. godini dolazi potop? I ako bi on prestao da zida taj kovčeg, i ako taj kovčeg ne bi bio dovršen, da li bi mogao da preživi potop? Ne verujem. Znači, ljubav uključuje i strajnost do kraja našega života. Ona ne prestane. Proroštvo će prestati. Neko je imao jedno proroštvo, Bog mu je dao da objavi određenu stvar i posle više nikada nije prorokovao. Proroštvo je privremeno. A Gospod se javljao preko proroka mnogo češće u Starom Zavetu nego u početku Novog Zaveta i posle toga početka Novog Zaveta dalje nije se javljao preko proroka ili bar nemamo nikakvog svedočanstva da se javljao. A tu pojedine današnje proroke, ako bismo malo bolje ispitali, vidjeli bismo da ako su proroci, oni nisu gospodnji, a ako su gospodnji, nisu proroci, jer proroštvo ima u reči Božjoj u tolikoj meri da smo mi još daleko od toga da to sve razumemo i još manje da to sve ispunimo. Proroštvo je privremeno, a oni koji su govorili stranim jezicima u ono vreme kao dar gospodnji, i to je prestalo. I u današnje vreme neko da nauči jedan strani jezik, posle izvesnog vremena koga ne koristi, i to će prestati. Bilo je onih koji su razumevali reč Božju i prevodili te jezike na jezik domaćih slušalaca, i to je prestalo. Ima onih koji imaju poseban dar razuma više nego ostali, ali kad čovjek ostari i kad onemoća, i to prestaje. Sve to prestaje. Samo ljubav ostaje. Pre svega ljubav Hristova, koja nas održava na putu spasenja i u borbi vere i daje nam pobedu i prenosi nas u svome naručju, u svojim rukama, na svojim krilima iz ovog života u večni život. A zatim ljubav Hristova u nama, da jedan prema drugome tom ljubavlju jedan drugoga utvrđujemo, potpomažemo i delimo među nama predznak i predukus nebeskih radosti, nebeskog života. A primiti dar stranih jezika, to je velik dar, to je nešto divno. Primiti dar od Gospoda za prorokovanje, predkazivanje budućnosti, to je nešto veliko. Primiti dar da prorokujem, da tumačim reč Božju, to je nešto veliko. Ali u poređenju sa ljubavlju Hristovom, to je vrlo ograničeno. To ima određenu službu za određeno vreme. A ljubav Hristova ima večnu službu, večnu ulogu, neograničene mogućnosti, nema mere toj ljubavi. Ljubav Hristova je najveći dar. I onda nešto vrlo zanimljivo vidimo ovde. U 10. stihu kaže, kad dođe to što je savršeno, onda će prestati ono što je nešto, ono što je ograničeno, ono što je privremeno. I ja mislim da ovaj stih 10. ima višestruko značenje. Prvo, u početku u Starome Zavetu, dok ljudi još nisu imali stvarnog pojma šta će biti Novi Zavet i svrha Novog Zaveta, šta će dolaskom svojim Mesija, Spasitelj i Skupitelj učiniti. Njima su bile dane žrtve, zakoni, propisi, obreda raznih koji su njima trebali na neki način da dadu predstavu onome što će doći. I to što su oni primili, to je bila kao jedna senka onoga što dolazi. Posle te senke došla je stvarnost. Senka nije jako daleko od onoga što pravi tu senku. Tako da je Stari Zavet bio kao jedno detinjstvo, a Novi Zavet kao razvitak, kao sazrevanje. Sada se mi nalazimo u tom Novom Zavetu i ono što mi sada znamo, to je kao jedno detinjstvo onoga što kasnije dolazi. Tu se ukazuje na jedan razvoj duhovnog života onih koji veruju. U početku Novog Zaveta učenici su bili kao mala deca u poređenju prema njihovom shvatanju i razumevanju u vreme kada je ta reč Božja bila već sastavljena, napisana i poznata svim učenicima. Apostol Pavle primio jedno otkrivenje, apostol Petar drugo otkrivenje, apostol Jovan treće otkrivenje. Kad se to sve sastavili, kad su oni u sve to pogledali, svaki je mogao da osjeća, pa ja sam zaista niko i ništa, ali eto, po milosti svoje Gospodine upotrebio za ovaj deo Svetoga pisma. A kad pogledaju to sve zajedno, tu celu knjigu, onda vide tu savršenu i večnu, neizmernu ljubav Božiju. I zato kaže ovde u 11. stihu: kad sam bio malo dete, kao dete sam govorio, kao dete sam mislio, kao dete razmišljao. Kad sam postao čovek, ostavio sam detinjstvo, to je prošlost. Da li je detinjstvo bezvredno? Ne, detinjstvo ima veliku vrednost u svoje vreme. Naprimer, jedno novorođeno dete, ako dobro sisa, dobro spava, dobro napreduje, to je odlično. Ali ako to dete kroz 3 godine sve te iste stvari radi, to je strašno. Ako jedan dečko od 10 godina pomaže po kući, zna da radi sa alatom ili sa mašinama, zna da sredi one poslove koji su njemu dati, koji su za njegov uzrast, to je divno nešto, to je izvanredno dobro. Ako kroz 10 godina kasnije, kad je on 20 godina, on je već čovjek, on radi te iste stvari i ništa više nije u stanju da uradi, to je jako loše. U početku apostoli su primili određeno poznanje. Je li to bilo veliko? To je bilo divno, to je bilo veličanstveno. Kasnije kroz život oni su primili veće poznanje, veća otkrivenja. I ako bi ostali na onom prvom i kazali ne, ja hoću to što sam prvo primio i više ništa mene ne zanima, to bi bila velika glupost. Međutim, mnogi ljudi tako rade. Počinje u veri, jedno kratko vreme se trudi i posle toga želi nagrade. Želi prestole, želi krune, želi pohvale, a za trud i posao na to zeva i proteže se i nema ništa od njega. Ljubav ne prestaje, ljubav ostaje. Da li to znači da se mi nikad ne osjećamo umorni? Ne. I najbolji, najrevnosniji u veri osjećaju se ponekad umorni i osjećaju se ponekad u iskušenju da sve ostave i da potraže sebi udobnost i smirenost. I oni koji to tomu iskušenju podlegnu i koji se okrenu na to, brzo će osjetiti kako je život bezvredan i prazan. Ako ljubavi nemam, ništa sam i ništa mi ne pomaže. Zašto? Zajednica sa Hristom nije održana, ne razvija se, ne raste, mi ne idemo bliže njemu, nego se udaljavamo od njega. Kad je došla reč Božija u svojoj potpunosti, u svojoj celosti kako je imamo danas, onda je prestalo ono što je privremeno, ono što je ograničeno. Prestali su ti veliki darovi Gospodnji, jer je došao veći dar Gospodnji, a to je ljubav Hristova. Kako se ta ljubav pokazivala u to vreme kada je reč Božija već bila sastavljena? U trpljenju se prikazivala, u trpljenju se otkrivala, jer veliki broj, hiljade, možda milioni koji su sebe zvali hrišćanima, postali su ponovo idolopoklonici, postali su opet neznabožci. Oni su izgubili ono što je trajno i borili se za ono što je privremeno, za položaj, za svoju čast. za svoj prestiž, za jedinstvo sa svetom i grehom, a izgubili su jedinstvo sa našim gospodom. I onda onaj mali broj koji su se držali reči Božje bili su pogonjeni od tog velikog broja koji su bili lažni hrišćani. To što je savršeno ostalo do današnjeg dana, još uvijek imamo reč Božiju u celosti. Ono što je nešto prestalo je, ali je ostalo ta ljubav koja ne prestaje, ljubav koja sve snosi, koja sve veruje, koja se u svemu nada i sve trpi. Apostolima je jasno bilo otkriveno šta je volja Božija. Ipak ovdje u 12. stihu piše: sad vidimo kao kroz staklo ili kao u zagonetki, nedovoljno jasno, dolazi nam u susret jasnije gledanje, bolje viđenje, veće savršenstvo, sve bliže i bliže idemo, idemo u susret tome otkrivenju kada ćemo Gospoda vidjeti licem k licu onako kao što On stvarno jeste. Sad znamo nešto, ali dolazi vreme kad ćemo mi poznati istinu Božju u takvoj jasnosti i takvoj celosti kao što On nas jasno i u celosti poznaje. I tako sada ostaje vera. Zašto je to napisano? Jer neprijatelj nastoji da usadi sumnju, a kroz naše telo i krv tomu nije nemoguće. Ipak onome koji traži volju Božju u tome se bori i istraje, Gospod će dati novu ljubav i novu veru. Ostaje vera, ostaje nadanje, ostaje ljubav. Svi ti darovi su potrebni i ljubav je najveća među njima. Zato u 14. glavi u 1. stihu piše: držite se ljubavi, a starajte se i za duhovne darove. I to je ono što nam je od Gospoda preporučeno. U 14. glavi prve poslanice Korinćanima se upoređuju darovi. Već od prvog stiha kaže: držite se ljubavi. Znači, to važi za svakoga, u svakom slučaju, u svakom stanju, vremenu, to ostaje večno. A starajte se za duhovne darove, a osobito da prorokujete. Svi duhovni darovi su dobri, a prorokovanje je posebno dobro, potrebno, korisno. Šta više, prorokovanje je teži dar. Lako bi bilo govoriti tajne, otkrivenja, značenje reči u pismu, a ne prorokovati, to jest ne govoriti nešto što bi nekoga navodilo da misli: on to o meni govori, da li to na neki način mene osuđuje ili ispravlja, ili da li to od mene zahteva da ja nešto promenem. Kad mi treba nekom da govorimo a nešto što očekujemo da se možda toj osobi neće sviđati, neće mu odgovarati ili da će možda doći do protivurečnosti, mi u sebi osjećamo izvestan strah ili izvestnu neugodnost ili poteškoću, i zbog toga je potrebno da više nas prorokuju. Jer kad ja prorokujem, kad ja govorim značenje reči Božje koje može tebe da na neki način pogađa ili uvredi, taj posao od mene zahteva da ja naučim kako da to kažem na dobar način, na lep način, da ne izostavim istinu, ali da tu istinu govorim u ljubavi. Jer šta se događa? Kad ja očekujem od tebe protivljenje, ja sam sklon da se naoružavam, da tvoje protivljenje potučem. I tako već unaprijed ja sebe kvarim, umjesto da i tebe i sebe popravljam. Govoriti istinu u ljubavi, to znači prorokovati. U staro vrijeme bilo je i tog drugog prorokovanja, ili druga strana prorokovanja. Govoriti iz ljubavi sa oštrinom, sa osudom, da bi time dostavio na znanje onima koji slušaju koliko je opasno stanje u kojem se nalaze. I to je ostalo do današnjeg dana. Ali ova druga strana, govoriti sa ljubavlju, sa razumevanjem, sa saosećanjem, toga nikada nije bilo suviše. U tome se treba usavršavati, pošto je to jedan ozbiljan i težak i trajan posao koji nas prati kroz ceo život, ili potreba ta ostaje dokle god smo u telu, dokle god smo u službi Gospodu ovde na zemlji, onda ono što je teže, to se preporučuje kao naročito potrebno. Govoriti stranim jezicima onda kad je to potrebno, to je velika korist. Prorokovati ili poučavati, tumačiti reč Božju kad je to potrebno, i to je velika korist. Ali sad da pretpostavimo jedno stanje, jedan slučaj u kojem neko od nas zloupotrebljava dar prorokovanja. Pretpostavimo da neko zna dobro da protumači Sveto pismo. Da uzmem za primjer knjigu Otkrivenja. On je to dobro proučio i dano mu je od Boga da dobro razume, i on to tumači i mi to slušamo sa divljenjem, to je nama korisno, mi smo zahvalni za tu priliku, tu mogućnost. Taj brat nalazi, možda i sestra, nalazi veliko zadovoljstvo u tome da nama otkrije te tajne, da nam to pokaže. I dobro, prošao je kroz knjigu Otkrivenja jedan put, a to je možda uzelo nekoliko nedelja, nekoliko meseci. I mi smo to slušali sa divljenjem, sa zadovoljstvom. To nam je bilo na napredak u veri. Sad on počinje od početka, jer on sad ne želi da ide dalje da čita i da tumači druge knjige, premda i zato bi imao dara. Ali ovo je naučio i to je tako dobro naučio, i sad on želi stalno da nas zadivljuje, on želi stalno da na našim licima vidi to zadovoljstvo ili to ushićenje, i da od nas stalno prima reči zahvalnosti. O, kome on sada služi? Sebi, ne Gospodu. 20 puta u njegovom životu tumačio je Otkrivenje, umjesto jedan puta, najviše dva puta. Tako isto ovdje se pokazuje obrnut slučaj, to jest oni su govorili strane jezike. Jedan je primio dar da govori, da uzmemo u našem vremenu i našoj sredini za primjer, on je bio iz Rumunije i dobio je dar od Gospoda da govori nemački, jer mu je od Boga bilo dano da ide među ljude koji govore nemačkim jezikom i da njima objavljuje evanđelje i da njih u tome uči, da u tome prorokuje na tom jeziku. I on je to uradio. I posle izvesnog vremena njegova služba se u Nemačkoj završila. Vraća se natrag u Rumuniju i on ustaje i čita Sveto pismo i iznosi molitvu i govori, tumači pismo na rumunskom jeziku, ali to nije takva čast, to nije takvo, ne dobije zato tako veliko priznanje kao u Nemačkoj kada je kao stranac govorio čistim nemačkim jezikom. I on sad želi tu slavu koju je tamo iskusio i tu radost i to zadovoljstvo koje je iskusio u Nemačkoj. I onda jednog dana na sastanku on ustaje i počne da govori nemačkim jezikom. I on se osjeća ushićen i on se sjeća kako je to krasno bilo i on je zahvalan Bogu za to. I ovi naši dragi Rumuni sve to slušaju i ništa ne razumu. Gde je tu razum? Negde na drugom mestu. On govori, kome on sad govori? Sebi. On je jedini od ljudi koji to razume. Bog sve razume i sve zna. Zato ovdje piše, koji govori jezike, on to ne govori ljudima, nego Bogu. Niko ne razume, premda on govori tajne, i to što on govori, to je sve divno i krasno, ali kad ga niko ne razume, šta to vredi? Kome on time pomaže? To je isto kao da je potpuno sam. Pa onda, ako je to korisno samo njemu i ako je to na hvalu Bogu, a nije na korist onima koji slušaju, to možeš da radiš kad si sam ili u svom privatnom čitanju, molitvama i razgledanju reči Božije. Govori jezikom koji god se tebi sviđa. ali kad si u društvu govori onim jezikom koji oni razumu. Ako ti to ne možeš, ako ja ne mogu da govorim rumunski, onda će da govori drugi brat koji može da govori rumunski. To isto bi mogao primijeniti na srpski, na mađarski, na nemački, bilo koji drugi jezik. Koji prorokuje na razumljivom jeziku, govori ljudima za popravljanje i utehu i utvrđenje. Jer koji govori nepoznate jezike, jezike nepoznate slušalcima, on sebe popravlja, on zna šta govori. A koji prorokuje na poznatom jeziku, taj crkvu popravlja, on pomaže svima. Da li popravlja sebe? Jeste, i sebe popravlja. Peti stih kaže, ja bih hteo, ja sam zadovoljan sa time da vi svi govorite jezike. Da li su svi govorili jezike? Nisu. Ali ovdje apostol Pavle njima objašnjava, ja nisam protivan tim darovima koje neki od vas imaju. Ako je dar od Boga, to je dobar dar. Ali treba ga koristiti na način razumne pobožnosti. I onda kaže ovdje, veću službu ima onaj koji prorokuje na poznatom jeziku, negoli onaj koji govori nekoliko stranih jezika koje u toj sredini niko ne razume. Ali postoji mogućnost da se posluži tom društvu na stranom jeziku njima nepoznatom, ako neko u toj sredini može da prevodi sa stranog jezika na njihov jezik, na poznat jezik, u tom slučaju crkva se popravlja. U tom slučaju sva ta braća koja ne razumu strani jezik na svom jeziku čuju ono što je jedan brat kazao na stranom jeziku, jer drugi brat to prevodi na domaći jezik. On dalje daje primjer ovdje od 6. stiha. Na primjer, braćo, ako ja dođem k vama i govorim stranim jezicima, kakva je to korist? Kome to pomaže? Ako vam ne govorim ili u otkrivenju, ili u razumu, ili u proroštvu, ili u nauci. Da ponovo uzmem za primjer Rumuniju, pošto to sada u praksi, tamo odlazim i tamo razgovaramo. Ako ja odem tamo i ja počnem da čitam Sveto pismo ili da iznosim molitvu na najboljem engleskom jeziku koji ja mogu, to još uvijek ne bi bio savršen engleski jezik, ali dobro, najbolje što mogu, i niko od njih ništa ne razume, kakva je to korist? Ali ako bih ja govorio nešto na engleskom jeziku i onda bio u mogućnosti da to prevedem na rumunski jezik, ili ako bih znao da govorim stari grčki jezik ili stari jevrejski jezik, jezike na kojima je pisano Sveto pismo, i onda da to prevedem na rumunski jezik i otkrijem kakvo otkrivenje se u tome sadrži, ili objasnim kakva mudrost se u tome sadrži, ili da kažem na domaćem jeziku kakvo je proroštvo to koje je onda rečeno na tom stranom jeziku, a u današnje vreme ili u kasnije vreme se i ispunilo. Ili šta to znači, kako se to može primijeniti u našem sadašnjem životu. Na taj način bih ja razumio ili objasnio ovo kad kaže da vam govorim o otkrivenju ili u razumevanju ili u proroštvu ili u nauci. Ako ja govorim stranim jezikom koji niko ne razume, iako ja govorim velike tajne, velika otkrivenja, dobru nauku, ja još uvijek onima koji ne razumu taj jezik zvučim kao neki instrumenat. Tamo nešto svira, tamo nešto se čuje, ali to meni ne znači ništa, to je samo galama. Kaže, ako neki instrumenat daje samo jednu notu, kako će se znati šta je melodija? Nema melodije. To onda nije pesma, to je onda galama. Ako truba da nerazgovetan glas, nerazumljiv glas, nejasan glas, ko će se pripraviti na boj? Eto šta je proroštvo, šta je otkrivenje, šta je nauka, da nas pripremi za borbu protiv neprijatelja, protiv duha pakosti. Da nas pripremi za borbu protiv tela i krvi. protiv svete i greha. Ako neko govori na stranom jeziku i ja ne razumem, kako će to mene naoružati i pripremiti za duhovnu borbu u veri? Tako i vi, ako nerazumljivu reč rečete, kako će se razumeti šta govorite? Vi govorite u vetar. I onda kaže ovde, ima na svetu Bog zna koliko različnih glasova, ali nijedan nije bez značenja. Znači, ako ja govorim stranim jezikom, onima koji taj jezik ne razumu, i to ima svoje značenje. Znači da ja sam glup čovjek. Ja radim nerazumno. Ako neko ne razume vrednost toga što se govori, to je kao da su gluvonemi. Jedan drugoga ne razume, jedan drugoga ne čuje. Tako i vi, budući da se starate za duhovne darove, trudite se da budete onima darovima obogaćeni koji su na popravljanje crkve. Zato govori, koji govori jezikom, neka se moli Bogu da kazuje, to jest da prevodi, da objasni o čemu je reč. Ako se ja stranim jezikom molim Bogu, ja to činim duhom, ja to činim sa duhovnim osjećanjem, ali moj um, moje razumevanje, moje znanje nema nikakvog ploda u onima koji slušaju. To je 14. stih. 15. stihu daje savjet. Prema tome šta da se radi? Ja ću se moliti Bogu duhom sa osjećanjem, ali molit ću se Bogu na takav način da moje osjećanje bude razumljivo i drugima. Ja treba da budem toliko razuman da budem razumljiv. Hvalit ću Boga duhom, a hvalit ću ga i umom. Ja kad proslavljam Boga, to treba da bude u društvu naravno, to treba da bude na takav način da i drugi može u to da se uključi i da osjeća. Ako neko iznosi, izgovara blagoslov duhom na jeziku koji je nerazumljiv drugima ili na način koji je nerazumljiv drugima koji su oko njega, kako će onaj koji stoji na mestu neobrazovanog, neupućenog kazati amin, to jest kako će se on složiti sa time? U njemu će da se pojavi osjećaj protivljenja tome, bit će nezadovoljstvo umjesto blagoslova. On ne može da potvrdi i da primi tvoj blagoslov kad on ne zna šta ti govoriš, on te ne razume. Ti dobro zahvaljuješ, dobro radiš, ti dobro blagosiljaš, ti dobro iznosiš molitvu, ti dobro tumačiš Sveto pismo, to je sve dobro, ali to njemu nije na korist. Kao kad bi neko stajao na autobuskoj stanici, čeka za prevoz i tu prođe njegov poznanik na motor biciklu. Šta radiš komšija? Pa eto, čekam na autobus. Ti čekaš na autobus, a vidi ja imam ovaj motor bicikl, ja dam gas i odjurim za čas, ne moram da čekam. Šta to vreš, šta ti to njemu pričaš? Jel imaš sedište za njega, možeš da ga poneseš? Pa ne možeš. Pa onda šta se hvališ? Idi svojim putem, tu nisi koristan. U tome je bila poteškoća. To je bila njihova bolest. A to je virus koji napada na sve nas. Sebi da služim, a ne Bogu. Sebi da služim, a ne bližnjemu. Da radim ono što meni godi, a ne što je potrebno i korisno za onoga pored mene i za one koji su oko mene. S druge strane, kad je reč o tome, da li to znači da neko sadi vinograd i od roda vinograda da ne jede? Da neko čuva stado, radi za to stado, a od njega nema nikakve koristi? Ne. Mi treba da imamo radost, mi treba da imamo utehu, mi treba da imamo osjećaj zadovoljstva u onome što radimo. I kad ja imam vrednost od toga što neko služi Gospodu, ja treba da izrazim svoju zahvalnost za to. Mi treba jedan drugoga da u tome postičemo, ali treba i da se čuvamo da kroz to ne zidamo sebi nekakvu svoju čast, nekakvu svoju karijeru, jer to je protivno Božjoj volji i to nas kvari i udaljava sa puta Hristovoga. U 18. stihu piše: hvala Bogu mome što govorim jezike više od sviju vas. Znači da apostol Pavle je dobio od Gospoda taj dar da govori jezike, a u Delima apostolskim, kad se čita o njegovom radu i propovedanju, učenju i tako dalje, najviše se razume o njegovom trpljenju. Tamo je progonjen, tamo je odbačen, tamo se borio i trudio i tako dalje. Nigde, ja se ne sjećam, možda ima negde napisano da kad pišu apostolu Pavlu ili kad on samo sebi govori u drugim poslanicama, da on kaže: tamo sam progovorio persijskim jezikom, ovdje u ovom kraju sam progovorio germanskim jezikom, tamo u onom kraju sam dobio dar da govorim kineskim jezikom. On ne piše takve stvari. Šta je njegova glavna svrha? Evanđelje sam propovedao i koji su vjerovali, to im je bilo na spasenje. U 19. stihu kaže: u crkvi volim više pet reči reći na razumljiv način, da se i drugi pomognu, nego 1000 reči stranim jezikom. Premda meni to možda godi i ja se u tom osjećam potkrepljen i obnavlja u meni sećanje na dela Božija. I onda 20. stih je vrlo poseban i od posebne vrednosti. Braćo, nemojte biti detinjastog uma, budite detinjskog srca, a umom budite savršeni. U zakonu piše: drugim jezicima i drugim usnama govorit ću narodu ovome, i ni takome neće poslušati, govori Gospod. A u tom 21. stihu gdje sam pročitao u zakonu piše, to u stvari, koliko ja vidim, u knjizi proroka Isaije, ne znam da je na nekom drugom mjestu tako nešto zabeleženo, možda jeste, ja nisam našao. Kaže: drugim jezicima, drugim usnama govorit ću narodu ovome, i ni tako me neće poslušati, govori Gospod. Ako čitamo tu 28. glavu, 11. i 12. stih i stihove pre toga i posle toga, onda možemo da vidimo da prorok Isaije govori narodu u još u ono vreme dok su bili u svojoj zemlji. To je bilo pre propasti i razorenja judejskog carstva, i on njima govori kako su oni radili zapovest po zapovest, pravilo po pravilo, malo tamo, malo tamo. Oni su ostavljali put Gospodnji i išli za običajima i verovanjima onih naroda koji su bili oko njih. I on onda njima kaže: drugim jezicima i drugim usnama, nepoznatim jezicima, govorit će ovome narodu, ni tako me neće poslušati. Kad je to bilo? Ako čitamo knjigu proroka Danila, ako čitamo knjigu proroka Ezekilja, onda možemo da vidimo da kad je narod judejski bio u ropstvu vavilonskom, da je i tamo se Gospod javljao preko proroka Danila i proroka Ezekilja, i onda su mogli da čuju otkrivenja Božja na tuđem jeziku, na stranom jeziku. Mogli su da vide da se reč Božja ispunila i da je njihovo carstvo bilo razoreno zbog toga, judejsko carstvo bilo razoreno zbog toga što su odbacivali zapovesti Božje i prestupali njegovu volju, radili nasuprot Bogu, koja je volja Božja bila objavljena preko proroka u ono vreme. E sada, on njima govori to isto na haldejskom i na vavilonskom jeziku, na jeziku drugih naroda među kojima se nalaze u ropstvu vavilonskom Judejci, i ni tako nisu poslušali. Knjiga proroka Ezekilja pokazuje kako su ti Judejci u velikom broju, i to naročito njihove starešine, njihovi sveštenici, njihovi lažni proroci, uključili se u te idolopokloničke religije tih drugih naroda među kojima su se nalazili. Ni tako nisu poslušali reč Božju. I kakve to veze sad ima s ovim što on ovdje govori? U 22. stihu piše: zato su jezici za znak ne onima koji veruju, nego onima koji ne veruju. Šta to znači? Proroštvo ne onima koji ne veruju, nego koji veruju. To se ne radi o slušaocima, nego o govornicima. Ako ja govorim stranim jezikom, ja govorim ljudima koji ne razumu taj jezik, to je jedan znak o meni da ja ne verujem reč Božiju. Ja ne držim ono što je volja Božja, nego ja sebe uzdižem i sebe proslavljam. A proroštvo je znak onima koji veruju, kad ja želim da slušalci razumu šta je volja Božja, da se njihovo srce okrene u celosti prema Bogu, to je znak da ja verujem reč Božju. Meni je to važno da se oni obrate, nije mi važno da se ja tu pokažem i istaknem. A ako se prema tome skupi sva crkva na jedno mesto i svi budu govorili stranim jezicima, ja vama govorim engleski, jedan od vas meni govori mađarski, drugi od vas govori rumunski, treći ne znam koji jugoslovenski, a svi ostali ne razumu ni jedan od tih jezika, kakva glupost. I dolazi neko i posmatra to i vidi da svaki govori, a niko ne sluša. Neće li reći da ste poludeli? I s punim pravom. Ali ako svi prorokuju na poznatom jeziku, mi smo svi uključeni u razgledanje reči Božije i mi to sa velikim zanimanjem, sa željom da razumemo, razgledamo, i među nama se nađe neko za koga je to nešto novo, on će biti zadivljen. Mi ne osuđujemo njega, mi ne govorimo njemu direktno, neposredno, mi govorimo između sebe, nama je važno da mi razumemo reč Božju, a on samo sluša. I svaka ta reč, svako to tumačenje, svako objašnjenje, svaka primjena reči Božje koju mi delimo među nama utiče na njega, on se osjeća osuđen od sviju nas ili kroz sve nas, premda mi to nemamo tu želju i tu nameru da njega osudimo, da njega na neki način ponizimo, nego on osjeća da ga ta reč Božja osuđuje i podstiče na pokajanje. On vidi da taj duh Božji koji kroz reč Božju govori zna tajne ljudskog srca i on osjeća da je on grešnik i kao takav on pada pred Bogom, on se poklanja Bogu, on daje Bogu čast kad sebe ponižava. On priznaje da je zaista s nama Bog, on dobija takvo unutrašnje duhovno osjećanje. Prema tome šta treba raditi? Kad se sabirate, svaki od vas ima ili psalam, ili nauku, ili strani jezik, ili ima otkrivenje, ili ima kazivanje, znači svako ima onaj dar koji je od Boga primio, sve to treba da se koristi, ali na dobro, na korist onima koji su prisutni, koji slušaju. Najpre onima koji samo slušaju, a potom i onima koji i slušaju i govore. Ako ko govori stranim jezikom, jedan ili po dvojica ili najviše trojica, da ne budu ti sastanci beskrajni toliko da govornici govore, a slušalci spavaju. I to neka bude u redu, ne u glas da govore, ne da bude zbrka, da lama nered, ali bar jedan da bude da prevodi to sa stranog jezika na poznati jezik. Ako i nema nikoga da prevodi, taj koji govori stranim jezikom neka se smiri i neka čeka drugu priliku. Može sebi da govori i može da govori Bogu, to je dobar dar i može time da se koristi, ali na način koji će biti koristan, a ne štetan. Proroci tako isto, po jedan, po dva i najviše tri neka govore, ostali neka rasuđuju. Ako